Saskaņā ar aptaujas datiem pāreju uz eiro Latvijā šobrīd atbalsta 36% iedzīvotāju. Tas ir par 10% vairāk nekā pirms pusgada. Finanšu ministrijas plāns ir audzēt eiro optimistu loku tā, lai vasarā vai rudenī eirozonas vienotās valūtas ieviešana Latvijā atbalstītu vismaz pusi iedzīvotāju. Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs uzskata, ka šis mērķis ir sasniedzams.
Es ceru, ka tas joprojām ir realistisks. Sevišķi ņemot vērā to, ka, ja mēs palūkojamies šodien masu informācijas līdzekļos, tad ne no Latvijas valdības puses, ne Latvijas Saimes vai Latvijas Bankas puses nekāda eiro ieviešanas kampaņa nenotiek.
Latvijas Bankas prezidents atzīmē, ka līdz šim sabiedriskajā telpā jau ir daudz skaidrots par eiro un tā ieviešanas ieguvumiem. Vēl dedzīgāk tas notiks gada otrajā pusē, kad Latvija būs saņēmusi uzaicinājumu pievienoties eirozonai. Eiro projekta vadītāja Dace Kalsone norāda, ka jau tagad semināros un citādi cilvēkus informē par eiro.
Protams, tā informācija intensificēsies un rudenī būs atkal daudz vairāk, tāpēc, ka būs jau informācija arī masu mēdījos tāpat, arī visa šī praktiskā informācija. Būs tāpat informācija, būs sūtījumi mājasaimniecībām. Būtiski katra mājasaimniecība saņems tieši mājās izlasīt visu par jauno valūtu, kā notiks maiņa. Tātad kāda izskatās jaunā valūta, kādas ir drošības pazīmes.
Tikmēr socioloģa Ieva Strode piesardzīgi vērtē ieceri eiro atbalstītāju loku līdz rudenim palielināt līdz 50%.
Jānotiek kaut kam, nezinu, ļoti pozitīvam, kas pārliecinātu, nu, pēkšņi, ka visi jūt spēcīgu vajadzību pēc eiro. Nu, ir vienkārši tāpat, jā, visticamāk nekas. Nenotiks, jā, ņemot vērā arī, kā, nu, kas notiek tajā eirozonā un tā tālāk. Vai to var nodrošināt, nu, grūti pateikt.
Pēc socioloģijas domām daudzu cilvēku ieskatā eiro ieviešana ir politiskās elites projekts, un iedzīvotāji neredz ieguvumus no šīs valūtas ieviešanas. Ja izdotos audzēt sabiedrības uzticību politiķiem, tad tas arī varētu palīdzēt audzēt atbalstu eiro, uzskata Strode.
Jautājums nevis varbūt ir par tiem cipariem, bet par to, cik kvalitatīva būs kampaņa, cik kvalitatīva būs diskusija.
Arī sociāla antropoloģija Aivita Pūtniņa ir piesardzīga par izredzēm panākt to, lai eiro atbalstītu pusi iedzīvotāju. Lai to sasniegtu, liela nozīme ir gan kvalitatīvai kampaņai, gan arī daudziem citiem apstākļiem, piemēram, notiekošajiem eirozonā. Finanšu ministrs Andris Vilks izteicies, ka sabiedrības atbalsta pieaugumu eiro ieviešanai veicinās pozitīvas ziņas no eirozonas, jeb situācijas uzlabošanās tajā. Pagaidām gan nekas par to neliecina. Eirozonas ekonomika atrodas recesijā jau pusotru gadu, un nu pat šajā zonā nokļuva eirozonas otrā lielākā ekonomika – Francija. Ilze Zālīte, Latvijas radio.